este autoritate în numele Domnului Iisus. Cinstit să fie numele Lui. Poporul Domnului, înainte să vă așezați, o să recitesc cuvântul Domnului. Fapte 2:39. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Amin. Reocupați-vă locurile, frați și surori. Marți, miercuri și joi vom avea 3 seri de stăruință de la ora 7. Suntem în ultima săptămână de post, care se va încheia vineri, și vineri de la 7 vom avea o seară prelungită de rugăciune. Vom avea 4 seri în care vom căuta pe Domnul prin rugăciune, prin rugăciune insistentă, stăruitoare, știind că avem nevoie de puterea Lui peste noi, peste slujirea noastră. Vrem să fim niște credincioși puternici, cârmuiți de Duhul Sfânt. Vrem să fim o biserică vie, condusă de Dumnezeu prin Duhul Sfânt. De aceea vrem să ne facem disponibili înaintea Domnului, făcându-ne timp în programul nostru cu lucrurile lui Dumnezeu. În seara aceasta o să predic despre prioritatea botezului cu Duhul Sfânt. Dumneavoastră știți că Duhul Sfânt intră în viața unui om în timpul pocăinței și credinței lui și produce nașterea din nou și regenerarea, sfințirea. Această intrare a Duhului în viața omului spre mântuire este diferită de evenimentul umplerii cu Duhul Sfânt, care are rolul coborârii unei măsuri de putere în perspectiva slujirii. Sigur, umplerea cu Duhul Sfânt nu este doar pentru slujire. Ea are impact asupra celui în care vine. Dar Domnul Iisus Hristos ne-a învățat în Fapte, capitolul 1, versetul 8, că atunci când Duhul Sfânt va coborâ, o putere va veni peste ei și puterea aceasta îi va transforma în martori. Ei vor spune ce au văzut și ce au auzit. Vor spune lucrul acesta nu numai în zona în care trăiesc. Ei vor pleca și vor merge și la alți oameni care sunt mai departe și mai departe, până când vor merge peste tot pământul. De aceea ni se dă Duhul Sfânt. Nu doar ca să fim penticostali și nici doar pentru că a venit vremea să fim la stăruință. Noi trebuie să fim niște credincioși care influențăm generația noastră. Noi trebuie să fim niște credincioși care influențăm pe toți oamenii, nu numai pentru cei care sunt oameni cu minți. Trebuie să influențăm pe drogați, pe hoți, pe bandiți, pe curvari, pe mincinoși, pe oameni care trăiesc în păcate grosolane. Toți oamenii au un suflet, indiferent de stilul lor de viață. Hristos îi iubește și vrea să îi cheme la pocăință. Poliția nu se ocupă cu treaba asta. Guvernul nu se ocupă cu treaba asta. Armata nu se ocupă cu treaba asta. Doar biserica se ocupă cu treaba asta. Această făgăduință nu a fost numai pentru apostoli. Sunt denominații care spun că umplerea cu Duhul Sfânt a fost doar pentru generația apostolică. Însă am o întrebare. Ce misiune diferită de noi au primit ei? Au primit misiunea să meargă și să predice. Și noi am primit misiunea asta. Au primit misiunea să-și pună mâinile peste bolnavi ca să se vindece. Și noi am primit misiunea asta. Au primit misiunea să manifeste daruri duhovnicești. Și noi am primit misiunea asta. Au primit misiunea să continue lucrarea începută de Iisus. Și noi am primit misiunea asta. Spuneți-mi, vă rog, în seara asta, ce li s-a dat lor de făcut și nu ni s-a dat nouă, pentru ca să se justifice nevoia lor mai mare decât a noastră? Apostolii au fost trimiși și noi suntem trimiși. Scriptura care este pentru ei este și pentru noi. Poruncile Domnului pentru ei este și pentru noi. De aceea ce li s-a dat lor trebuie să ni se dea și nouă. Cum pot eu să trimit pe fratele David Măgduț și pe fratele Viorel Ozneanu să facă același lucru, dar la unul îi dau $1,000,000 și la unul îi dau 100? Întreb, cum? Dacă îi pun să facă amândoi același lucru, la amândoi trebuie să le dea aceleași resurse ca să facă același lucru. Este corect, Biserica Domnului? Este corect. Noi trebuie să facem ce au făcut apostolii. Exact ce au făcut apostolii. De aceea, nevoia pe care au avut-o ei, împlinită de Duhul care a venit peste ei, este și nevoia noastră, care nu poate fi împlinită de școlile noastre, de tehnologia pe care o avem la dispoziție. Avem nevoie de marea putere a Duhului Sfânt. Și pentru asta trebuie să o cerem și trebuie să o respectăm. Trebuie să ne subordonăm ei. Să ne ierte Domnul de orice situație în care o luăm înainte sau rămânem în urmă. Și să ne aducem aminte de poporul evreu, care a mers odată cu slava lui Dumnezeu și care s-a oprit odată cu slava lui Dumnezeu în călătoria lor prin pustie. Rugați-vă în fiecare dimineață, Doamne, mă subordonez voinței Duhului Sfânt. Dă-mi minte să înțeleg cum să fac asta. În fiecare dimineață rugați-vă așa, Doamne, mă subordonez autorității Duhului Sfânt. Și încercați în timpul zilei să verificați dacă faceți asta. Să vorbești în limbi și să nu faci asta înseamnă mult prea puțin. Dumnezeu nu vrea doar să vorbim în limbi. Este mult prea puțin. Și credeți-mă că ne folosește doar nouă. Nu folosește oamenilor. Noi trebuie să facem lucrări care folosesc altora, pentru că de noi se îngrijește Dumnezeu. De aceea trebuie să venim în închinare, ca să primim umplerea. Și de aceea trebuie să mergem în evangelizare, să manifestăm umplerea. În închinare primim umplerea, în evangelizare manifestăm umplerea. De ce cerem umplere? Pentru cine? Pentru noi? Unde o manifestăm? În casă? În biserică? Sigur, și în biserică. Biserica se zidește când se întâlnește, când se închină. Biserica se consolidează, se mângâie, așa spune Scriptura. Dar uitați-vă în Scriptură, minunile care s-au făcut prin Duhul Sfânt au fost făcute în evanghelizare. Ascultați-mă ce vă spun și cercetați Biblia dacă vi se pare ciudat. Mai puține în închinare. Mult mai puține în închinare. Dumnezeu nu face spectacol, Dumnezeu împlinește nevoi. Dumnezeu nu face spectacol ca să susțină o denominație. Dumnezeu împlinește nevoi. Uitați-vă la apostoli. Toate miracolele au fost făcute să întărească lucrarea de evangelizare și de apostolie. Pentru că oamenii nu cred doar cuvintele noastre, dar dacă văd semnele, minunile noastre sau ale lui Dumnezeu prin noi, atunci dintr-o dată ei se raportează la noi cu altă atitudine. Ceea ce spunem noi are altă semnificație pentru ei. Sfințirea este chemarea lui Dumnezeu pentru oamenii credincioși. Asta înseamnă separare de orice păcat și înseamnă consacrare într-un mod plenar pentru Dumnezeu. Există multe concepții greșite în legătură cu sfințirea. De ce vorbesc de sfințire? Pentru că sfințirea este suportul pe care coboară Duhul Sfânt, umplerea cu Duhul. De aceea fac diferență între Duhul Sfânt ca persoană și Duhul Sfânt ca umplere, ca putere. Când vine Duhul Sfânt și ne iartă, atunci suntem păcătoși. În momentul pocăinței, al credinței, al nașterii din noi, nou, suntem păcătoși. Dar după ce ne-am născut din nou și vine puterea peste noi, nu mai suntem păcătoși, suntem mântuiți. Biserica Domnului e limpede? E limpede. E limpede. Legalismul este o concepție greșită. De ce? Pentru că în general se referă la mântuirea prin respectarea legilor și regulilor. Acesta este legalismul. Legalist este omul care crede că intră în grația lui Dumnezeu prin regulile pe care le împlinește și prin legile pe care le împlinește. Noi trebuie să respectăm toate regulile și toate legile lui Dumnezeu. Dumnezeu dă legi, biserica dă rânduieli. Rânduielile bisericii sunt temporale, sunt pentru o vreme și sunt înlocuite cu altele, dar legile lui Dumnezeu sunt veșnice și unele și altele trebuie împlinite. Dar acestea nu ne conduc la mântuire, ci acestea demonstrează că starea noastră de mântuire ne dă subordonare față de legile lui Dumnezeu. Când un om se abține de la păcatele, de la dulceața păcatelor, de la nebunia păcatelor, de la aventura păcatelor, el o face pentru că Duhul lui Dumnezeu este peste el. Altfel, n-ar avea putere să se abțină, pentru că în păcat e dulceață de moment, e atracție în fire. Dar cine se așează sub Duhul lui Dumnezeu și autoritatea Domnului este peste el, el are puterea de care spunea Pavel: pot totul în Hristos care mă întărește. Legalismul este o greșeală, este atitudinea unor persoane care se cred suficiente pentru a intra în grația lui Dumnezeu. Noi trebuie să respectăm legile pentru că suntem mântuiți, dar nu trebuie să respectăm legile pentru a deveni mântuiți. Noi suntem mântuiți prin Hristos, prin credință. Apoi, liberalismul este o a doua concepție greșită. Liberalismul învață în mod implicit că nu contează cum trăiești dacă îl primești pe Iisus în inimă. Dacă legalismul este problema celor specifică celor mai în vârstă, liberalismul este problema celor mai tineri, specifică celor tineri. Ascultați-mă, în general, generația voastră spune că trebuie să-L primești pe Iisus în inimă și-i suficient. Ascultați-mă, dragii mei, dacă nu vă sfințiți viața, n-aveți nicio dovadă că L-ați primit pe Iisus în inimă. Când o să vă sfințiți, o să confirmați că L-ați primit pe Iisus în inimă. Amin? Amin. Ce dovadă aveți că L-ați primit pe Iisus în inimă dacă faceți păcate ca înainte și spuneți: în inimă sunt credincios? Mai fii credincios și în ochi, și în gură, și în inimă, și în mână, și în prostiile care le faci. Acolo să fii credincios, nu în inimă, că ce faci iese din inimă. Prea mulți oameni sunt credincioși în inima lor și în rest trăiesc în păcat. Aia nu e credință, aia este joacă, aia e religie, aia e glumă. Omul care se subordonează lui Dumnezeu își sfințește viața. Este imposibil ca Duhul lui Dumnezeu să fie într-un om și omul acela să-și permită să trăiască în păcat. Că el cade deodată într-o greșeală, lucrul acesta se întâmplă. Perfecționismul este o a treia concepție greșită. Ce spune cu perfecționismul? Spune că în viața umană este posibilă sfințirea deplină, adică a trăi fără greșeală. Și vreau să vă spun că perfecționismul este greșit pentru că noi nu putem trăi fără greșeală. Nici oamenii lui Dumnezeu de pe paginile Bibliei n-au trăit fără greșeală. Avram a greșit, Adam a greșit, David a greșit, Petru a greșit, Pavel a greșit, oamenii greșesc. Dacă cineva a alunecat dintr-o dată într-o greșeală, perfecționismul spune că putem ajunge la nivelul la care nici măcar nu mai greșim accidental. Ar fi bine, dar nu e real, e doar ideal. Și dacă avem idealuri care nu pot deveni reale, la un moment dat devenim frustrați. Scriptura spune că cine face un lucru care nu vine din încredințare, face un păcat. Frații mei, darurile Duhului Sfânt reflectă importanța lucrării Duhului Sfânt în noi și în biserică. O să luăm câteva texte la care să privim. Mai întâi Roman 12 este cel mai complex și cel mai larg text care vorbește despre manifestarea darurilor și a slujbelor. Dar fiți atenți ce daruri și ce slujbe. Uitați-vă în text. Roman 12. Puneți pe scrin Roman 12, 6 la 8. Roman 12, 6 la 8. Uitați-vă la profeție, la slujire, la învățarea altora, la îmbărbătare, la dărnicie, la ajutorare și la acte de milostenie. Scriptura le prezintă ca lucrări ale Duhului Sfânt. Așa le prezintă Scriptura. Citiți în Romani. Uitați-vă la al doilea text, cel pe care noi, pentecostalii, îl iubim cel mai mult dintre toate patru, dar n-avem niciun drept să facem asta. Această preferință este subiectivă. Nu e obiectivă, obiectivă e Scriptura, nu selectarea Scripturii. Haideți să ne uităm în 1 Corinteni, capitolul 12, versetele de la 4 la 11. Înțelepciune, cunoaștere, credință, vindecare, facere de minuni, profeție, deosebirea duhurilor, diferite limbi și interpretarea limbilor. Știți de ce ne ducem la textele astea mai mult decât la celelalte? Pentru că acestea sunt de-a dreptul supranaturale. Sunt mai evidente ca fiind făcute sub autoritatea și sub împuternicirea Duhului decât celelalte. Haideți să ne uităm la Efeseni, capitolul 4, versetul 11. Aduceți-vă aminte de apostolie, de profeție, de evanghelist, de păstor și de învățător. Haideți să ne uităm la ultimul text, 1 Petru 4, 11. Vorbirea și slujirea. Toate acestea sunt manifestări ale Duhului. Unele au un accent supranatural mai mare, altele se confundă cu niște daruri naturale cu care te naști. Cineva este bun la inimă, e milos. Cel milos face milostenie. Cel darnic face dărnicie. Ospitalitatea, Scriptura o prezintă ca pe un dar, ca pe o manifestare a unui dar al Duhului. Care dintre noi privim ospitalitatea așa? Dumneavoastră nu știți cum văd eu ca păstor treaba asta. Când vine un musafir și trebuie să-l duc la cineva și avem 1000 de membri în biserică. Înțelegeți ce spun? Toți au casă și ar putea să-l primească. Dar cei mai mulți nu fac asta. Nu că n-au unde, ci pentru că nu au această înclinație de ospitalitate. Sunt câțiva care pur și simplu își găsesc plăcerea să facă lucrul ăsta. Când am fost în România acum, când am fost la Cluj de câteva ori, am găzduit la aceeași persoană, la aceeași familie. A fost o zi când am mers la Cluj numai ca să vizităm o cuscră de-a noastră. Dumneavoastră îl cunoașteți pe ginerele nostru, pe Ilie. El are o soră. Sora aceasta a lui a avut o tumoare de 13 kg și jumătate în abdomenul ei. 13 kg și jumătate. Asta înseamnă cât 3-4 copii în aceeași sarcină. Și am mers fulger până la Cluj și ne-am întors. Și a trebuit de la gazda aceea unde noi am stat să luăm ceva. Și nu am vrut să-i spunem că mai trecem să luăm ceva, că știam că are o ospitalitate ieșită din comun. Și de ce ne-a fost frică, n-am scăpat. Au pregătit mâncare cu felul 1, felul 2 și felul 3. Și ne-a fost rușine că o să facă lucrul ăsta. Și tocmai asta au făcut-o. Și am vrut să-i ocolim. Nu s-a putut. Au zis că se supără de nu mai pot. O astfel de atitudine nu-i normală. Este ieșită din comun. Să nu mai spun că așteptau câțiva musafiri la rând să se ducă la ei. Astfel de familii au un dar de a face ospitalitate. Noi toți putem primi un musafir odată, că e nevoie. Mă ridic și spun, fraților, e nevoie, vă rog. Și atunci mi-a să spun da. Dar nu te simți așa de confortabil cu cineva în casă. Ei, oamenii ăștia mai confortabil se simt cu cineva în casă decât numai ei în casă. Așa face Dumnezeu pentru ca oamenii să împlinească lucrările lui Dumnezeu. Înainte de rugăciunea de stăruință, credincioșii trebuie să parcurgă câteva etape preliminare. Prima este, trebuie să fie născuți din nou. Să aibă o relație autentică cu Domnul Iisus, cu Dumnezeu. Apoi, Trebuie să cunoască voia lui Dumnezeu din Scripturi, pentru că ceea ce ei cred nu trebuie să se bazeze pe păreri și pe încredințări, ci trebuie să se bazeze pe așa vorbește Domnul. Trebuie să învețe voia lui Dumnezeu. Ei trebuie să fie sfinți. Trebuie să-și mărturisească păcatele și trebuie să le părăsească. Dumnezeu nu pune curat în murdar. Asta nu e lucrare dumnezeiască, e lucrare omenească, care presupune compromis, joacă. Atunci când vorbim despre stăruință, vorbim despre câteva caracteristici care explică fenomenul. În primul rând, stăruința este importantă, este o convingere puternică că un lucru trebuie făcut cu orice preț. Stăruința este importantă, asta înseamnă că acest lucru face parte din categoria lucrurilor care trebuie făcute cu orice preț. Mănânci? Da. De ce? Mor dacă nu mănânci. Dormi? Da. Mor dacă nu dormi. Când am fost în călătoria asta în România, am dormit foarte puțin. Câteva nopți n-am dormit deloc. Două nopți am condus pur și simplu între două zile pline. Când am predicat în următoarea zi după noaptea nedormită, pur și simplu mi-a fost frică că o să adorm în picioare și că nu o să fiu în stare să vorbesc. Pentru că n-a fost normal să fac treaba asta, dar câteodată viața ne împinge să facem lucrul ăsta. De ce? Trebuie! Stăruința este importantă, face parte din categoria lucrurilor care trebuie! Este un lucru cu care supraviețuiești spiritual, care te ridică spiritual, care te împuternicește spiritual. Trebuie! Asta nu este o alternativă, este un must, este un trebuie, este mandatorie, este obligatorie. Așa trebuie abordată. Nu numai serviciul e obligatoriu, nu numai plătirea cezarului este obligatorie. Știți cu cine este egală importanța? Cu interesul. Importanța se exprimă prin priorități și întotdeauna este direct proporțională cu interesul pe care un om îl are. Dacă ai un interes mare, cum se numește lucrul pe care îl faci? Important. Dacă eu merg să cumpăr medicamente pentru soția mea, că i s-au terminat medicamentele, și mă duc repede să-i cumpăr medicamente și cineva vrea să mă oprească, să-mi spună, hai să mergem undeva. Îi spun, nu pot. Dar ce treabă ai de făcut? Am ceva important. Ce e așa de important? Viața lui nevastă mea. Este important, e mai important decât ce vrea el să fac, indiferent ce vrea el să fac. Așa este stăruința, este importantă. Această importanță este dată de interesul pe care îl avem să fim plini de Duh. Dacă ne e indiferent că suntem plini sau goi, sigur că stăruința e pe locul 2 sau 10. Stăruința nu este doar importantă, stăruința este insistentă, că de fapt asta și înseamnă rugăciune insistentă, rugăciune stăruitoare. Ce înseamnă rugăciune stăruitoare? Înseamnă repetarea profundă a unei atitudini pentru realizarea unei dorințe. Repetarea unei atitudini pentru realizarea unei dorințe. Cei care lucrați la parchet, ce atitudine repetați de dimineața până seara pentru realizarea unei dorințe? Puneți lemn, îl așezați, puneți lemn, îl așezați, puneți lemn în continuare, de dimineață până seara. E greu? Foarte greu. Te doare spatele și genunchii? Foarte tare. Dar de ce faci asta? Îți realizezi o dorință. Care e dorința? Să-ți întreții familia. Sfidezi durerea de genunchi și de spate, sfidezi mașinările alea care le car până la etajul 4 și înapoi, ca să-ți întreții familia. În felul ăsta împlinești dorința copiilor să aibă și ei încălțăminte, îmbrăcăminte și frigiderul plin. Și dumneata te cocoșezi ca să le împlinești dorința. Să nu te aștepți la stăruință să fie prețul mai mic. Mai mic nu, la fel. O să te doară spatele, o să te doară gâtul, o să te doară capul, o să te doară genunchii, o să te doară câteva lucruri. Și ce dacă? Și ziua ne doare. Astăzi vorbeam cu cineva când am intrat în parcare și îmi spunea că am puține mașini în parcare. Și eu, că-s păstorul bisericii, am încercat să o scald și am zis, e frig. Știți ce mi-a zis? Mâine când se vor duce la serviciu, e la fel de frig. Și am zis, m-am cuiat. Și am făcut așa. Și n-am mai zis nimic. Mâine niciunul nu va sta acasă că e frig. Spuneți dumneavoastră dacă e greșit, că mă opresc. Ascultați-mă, ce facem mâine e mai important decât ce facem acum. Oricât ați vrea să mă contraziceți, realitatea ne bate. Realitatea ne bate. Mâine e mai important decât ce facem acum. Pentru că acum ne oprește frigul, mâine nu ne oprește frigul. O, Doamne Iisuse, să ne ierți și să ne dai înțelepciunea care vine de sus. Să înțelegem că a-ți împlini o dorință costă. Mi-am pus în minte multe lucruri să le spun, însă trebuie să mă opresc, pentru că mai sunt doar câteva minute și vreau să cântăm cântarea pe fondul căreia să facem colecta. Aduceți-vă aminte cum spune Scriptura. Mâncați din tot ce vi se pune înainte. Tot la fel în seara asta am încercat să facem din toate câte ceva. Am încercat să ne rugăm, am încercat să cântăm, am încercat să predicăm și am încercat să facem colecta. Vrem colecta din seara aceasta pentru că este făcută pe fondul plecării lui Ben și Jessica, pentru că inima noastră este lipită de momentul ăsta al plecării lor, să facem o colectă pe care să o punem deoparte pentru suma aceea de 25.000 de dolari pe care trebuie să-i trimitem în Kenya ca să se facă lucrarea pe care noi ne-am asumat că se va face. Fiecare, dacă are, cât are, cu toată bucuria pentru numele Domnului. Când gardul acela se va ridica și africanii aceia vor trece pe lângă el și se vor întreba ce caută oamenii ăștia aici? Nu-i țara lor, nu-s frați cu noi, nu-s rude, nu-s nepoți. Ce caută oamenii ăștia aici? Și Ben o să le spună, Iisus ne-a trimis. Dar cine e Iisus? Este Mântuitorul. Felul în care îi ajutăm pe oameni, felul în care le vorbim, felul în care ne apropiem de ei, felul în care le arătăm prietenia și dragostea noastră, le deschide inima pentru Evanghelie. Poporul Domnului, aceasta este menirea noastră. Cei care pot, cei care vor, ne deschidem punga și după cum avem posibilitatea, participăm cu bucurie la lucrarea lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne dea har, apoi vom face rugăciunea de încheiere și vom pleca în pace acasă. Haideți să cântăm, ne ridicăm în picioare.